Poštovani slušaoci Beograda 202, upozoravamo vas da je špica noćnog programa jeziva, što može da izazove uznemirenost i strah. Stoga vas molimo da se uključite u program kroz 5 minuta.
Zatvorenih. sad možete da otvorite širom oči, iako se noćni program Beograda 202 zove širom zatvorenih očiju. U svakom slučaju, čašu vode i kocku šećera i bit će sve u redu. Dobro vam noć i dobrodošli. Šta ćemo raditi večeras? Pa slušat ćemo zanimljivu muziku, s obzirom da je večeras po planu i programu, takozvana Long Song Night, znači slušat ćemo pesme koje razbijaju one radijske okvire od 2, 3, 4 minuta za pesmu. I s toga imate retko prilike da ih čujete na radio programima, neke skoro nikada. Dobrodošlicu vam žele Neša Sabovljević, Miloš Jović, Saša Markićević, Kakva trojka. Nadamo se da ste dobro raspoloženi, da ste se pripremili, udobno zavalili, spremili šta treba za grickanje, pa polako da krenemo na ovih prijatnih 10 stepeni koliko je u Beogradu, bogami 11 stepeni po najnovim merenjima, i Beograd je trenutno najtopliji grad u Srbiji. Odmah za njim Loznica sa 10 stepeni, u Vojvodini uglavnom između 7 i 8 stepeni, kao i u centralnoj Srbiji, a što se ide na jug i jugoistok dalje, to temperature sve niže, u Zaječaru čak minus 2, a u Negotinu minus 1. Eto, dakle, ima si pozitivnih i negativnih, bar kada je temperatura u pitanju. A mi, kao što rekao, da krenemo na posao. Ukoliko želite nešto nam saopštite, to je vrlo lako. Tu je naš SMS servis, otvoren 24 sata dnevno. 064-022-200 je broj na koji možete slati svoje poruke. A mi krećemo sa jednim koncertnim snimkom. Samo da kažem, bit će dosta koncertnih snimaka, što naših, što domaćih, mešano meso, što bismo rekli. Jedan snimak grupe Bad Company. Nije da kažemo da smo u lošem društvu, ali tako je naziv grupe, tako je naziv i pesme. Bad Company i Bad Company. Snimljen je u živu u Albuquerqueu, New Mexico, Amerika, 1976. godine, tokom njihove američke turneje. Bad Company i istoimena pesma. We'll be right back.
Guns and is our claim to sound širom zatvorenih očiju.
Now we're doing that blues thing. We're going to play this old Bobby Bland song for you. Actually, it's a T-Bone Walker song. Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Is also sad. The eagle flies on Friday, Saturday I go out to play. The eagle flies on Friday, Saturday I go out to play. Sunday I go to church, yeah. Go to lie down to pray. Lord have mercy.
Ponoći 28 minuta, Long Song Night, slušamo pesme duže od uobičajenih radijskih standarda. Ovo je bila jedna od njih, Stormy Monday Blues, snimak grupe Allman Brothers Band, i to jedan od onih koncerata u Fillmore Eastu, od kojih je napravljen onaj čuveni dupli album Live at Fillmore East, mart 1971. godine. Stižu vaše poruke, koje uredno čitamo i komentarišemo ovde u studiju. Hvala vam na njima. Nešto mnogo novije, jedan snimak iz 1978. godine, grupa Rush Trio, kanadski, koji ima jako dugu i plodnu karijeru, izuzetno su popularni u Americi. I evo jednog snimka sa njihovog albuma Hemispheres iz 78. godine. Kompozicija se zove La Villa Strangiato. Napisali su je gitarista Alex Lifeson i basista Geddy Lee. A služi onako malo za vežbu gitaristi da provežba malo, produva pojačalo. Grupa Rush i La Villa Strangiato na talasima Beograd 202 u ponoći 30 minuta.
Vaša brojka 202.
Long song. Thank you.
buy a wagon.
Tako zvuče neki drugi radio programi u Americi. Bila je ovo kompozicija Television Eye TV Oko veterana Johna Maila. A što se tiče indeksa, da odgovorim našoj slušateljki, naravno da su bili indeksi više puta u ovoj noći dugih pesama, a verovatno će biti i opet. Pesma negde na kraju zatišuje, mislim, čak i dva puta emitovana. Idemo dalje i kad smo već kod domaćih izvođača, odnosno Exiju prostora, vreme je za grupu Time. Znamo da imaju puno obožavalaca među slušalcima 202-ke, međutim jedna pesma koja se malo ređe čuje na radiju sa njihovog albuma Time 2 iz 1975. godine, Divlje guske, napisao je Dado Topić na tekst, odnosno pesmu Desanke Maksimović. Yeah.
je bila, pisna je srce, trenutci staze usne i lišće. Sve
zatvorenih očiju.
Poklonit ću još neki put, dok moli i čezne za kloniću. Uzi mene, drži mene, uzi moj šakom vlažni, grli moj vrat i sačuvaj vreme i sebe za mene. Ja bih tvoj brat, ti si moj brat.
EKV uživo, bio ovo snimak iz Doma omladine iz 1991. godine, kompozicija 7 dana. Hvala na porukama koje nam šaljete, trudit ćemo se i dalje da budete zadovoljni. Evo nečega što svi dobro znamo, svi se sećamo onog sjajnog filma Blues Brothers, neki su ga gledali desetak puta. Jedan od vrhunaca filma kada braća Blues sa prijateljima izvode kompoziciju Sweet Home Chicago. Evo prilike se podsjetimo i tog momenta.
Thank you. Your prisoner.
Julian Hunter, nekada lider grupe Moda Hoople, ovog puta zajedno sa Mikom Ronsonom i ekipom uživo u klubu Roxy u Los Angelesu, novembar 1979. godine, kompozicija Bastard, sjajna sola Mika Ronsona. Bacamo pogled na sajt Hidrometeorološkog zavoda, i to onog republičkog. U Beogradu 10 stepeni, trenutno je Beograd najtopliji grad u Srbiji. U Kuršumliji 9 stepeni, kao i u Kragujevcu, Loznici, u Vojvodini uglavnom od 7 do 8 stepeni temperatura. Dole na jugoistoku i dalje hladno, u Zaječaru minus 3, u Negutinu minus 1, doći kod njih toplije vreme valjda tokom dana. A mi idemo dalje, Long Song Night, noć dužih pesama, a jedna od njih će pripasti i čovjeku koga svi volimo, Chris Rea je u pitanju, Too Far From Home. Kompozicija sa njegovog boksa od 11 CD-a posvećenih bluzu, Blue Guitars, pa pretpostavljam da niste imali prilike baš da čujete mnogo kompozicija sa tog izdanja. Evo prilike u programu Beograd 202. Suviše daleko od kuće, kaže Chris Rea.
mixed with Irish bones. Sometimes I feel like I'm too far from home. I will sing and I will dance for you. Every land you go, you will always see. There'll be big style classes fall to the white top. There'll be stories and there'll be me. Cross the wild sea, I've traveled far, born to move on, born to roam. But lately I've been feeling like I'm too far.
Thank you.
Sat i 36 minuta, Beograd 202, Long Song Night, noć podužih pesama, jedna od njih i ova koju smo čuli, zvala se Ovčice, Sheep, Pink Floyd sa njihovog albuma Animals iz 1977. godine. I dalje stižu vaše poruke, hvala lepo. A mi se ponovo vraćamo malo na XU prostore. Jedan od koncerata koje su održali u februaru i martu 1982. godine, grupa Bulldozer je snimila i čućemo snimak kompozicije Blues Gnjus, i to uživo, koji tako dobija sasvim novu dimenziju. Grupa Bulldozer, uživo Blues Gnjus. We'll be right back.
ima mjesta, ima mjesta za sve. Ima mjesta, ima mjesta za sve, za sve, za sve te. Ja te male uši, životinice. Krvi za sve, za sve. Mame tijelo, ima krvi, ima krvi za sve.
Ludes, 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 ludes,
Soul.
Ti i ja.
Tako je zvučalo Atomsko sklonište na Tašu 1984. godine. Oni što dolaze za nama, proročka pesma Atomskog skloništa. Idemo dalje u 1 sat i 52 minuta i dalje smo u noći dugačkih pesama Beograda 202. Lynyrd Skynyrd, sjajna grupa sa juga Sjedinjenih Američkih Država. Dugo traju, imali su puno hitova, svi znamo onu pesmu o Alabami, međutim na njihovim koncertima vrhunac je uvijek bila kompozicija Free Bird i obično se pušta ta koncertna verzija, međutim evo večeras za promenu slušamo studijsku verziju kompozicije Free Bird sa njihovog albuma Prvenca iz 1973. godine.
We'll be right back.
širom zatvorenih očiju.
Nice day to start again. shotgun. Hey, little sister shotgun. Oh, yeah. Hey, little sister shotgun. This is a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again.
White Wedding, poduža verzija ove kompozicije sa njegovog albuma Vital Idol iz 1985. godine, remiksovana verzija ovog poznatog hita. 2 sata i 10 minuta, evo stigli su i novi vremenski podaci, da vidimo šta kažu. Beograd, Kragujevac 10 stepeni, 9 stepeni u Novom Sadu, Smederevskoj Palanci, u Kraljevu takođe 10, Kuršumlija 9. Ostali su uglavnom negde oko 7-8 stepeni, na jugoistoku Srbije hladnije, u Zaječaru i dalje minus 3, u Negutinu sad je minus 2. E, baš im ne zavidimo. Idemo dalje. Noć dugačkih pesama Beograda 202 i malo da se bavimo i reggae muzikom. Nismo davno čuli Bob Marleya, a znamo da ima puno obožavalaca ovde kod nas, i vreme je da čujemo kompoziciju Exodus, snimljene u živo u Evropi 1978. godine, Bob Marley sa kompletnom ekipom. I dalje stižu vaše poruke, pratimo mi to sve pomno, ništa ne brinite i evo imamo neke smernice za možda neko novo izdanje Long Song Noći u budućnosti, a u svakom slučaju imamo još sat i po vremena se bavimo pesmicama koje su znatno duže od uobičajenih radijskih standarda. Vraćamo se ponovo na domaći teren, slušamo grupu Bjesovi. Pesma se zove Ona te voli i objavljena je na njihovom albumu iz 1994. Traje nekih 7 minuta, taman dovoljno da uđe u ovu našu listu pesama malo podužih.
Beograd 202. srcu zaboden trn. Ko se to iza leđa ceri, ko se našoj patnji veseli. Čela mi curi snovi, osjećam u sebi kršilom. Sa čela mi curi snovi, osjećam u sebi kršilom. 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 Check.
prepoznatljivi Cantov glas, naravno bili su Party Breakers i kompozicija Krši lom sa njihovog albuma Sirotinsko carstvo iz 2015. godine, jedna od najdužih pesama koje su Party Breakers i objavili na svojim diskovima i pločama. 2:42, noć dugih pesama Beograda 202 i nešto zaista staro iz 1968. godine, prvi album koji je objavio Mac Rebenak, poznati pod umetničkim imenom Dr. John, sjajan pijanista, pevač i kompozitor iz New Orleansa. Pokupio je sve moguće utjecaje iz ovog grada, koji inače je poznat po mešanju kultura francuske, britanske i starosedelačke u jednu zanimljivu mešavinu, što se odrazilo naravno i na muziku. Slušamo ga u kompoziciji I Walk on Gilded Splinters, hodam po užarenom ugljevlju.
sweaty on the bayou. In your party, your mare, your meme, your pop diablo. Mame, your meme, your pop diablo. Drink on the grass. And Julia, the chandelier. Still a figure abo. Let's go and long. Finish.
Off the hook just to hear it ring. You told me you were better off alone. I never knew that tears could sting. I'm on the roof and I'm staring at the stars, looking down at all the cars. I can see you in the window of your favorite corner bar, but to reach you just too far, and I might as well be on Mars. The city seems so old and gray and beat. It closes in and makes me wanna suffocate. And you just live across the street, but that's a billion miles away. You took my world to a dark and lonely place, like a planet lost in space. My life's been across the universe to be right where you are, but I'm right in your backyard, and I might as well be on Mars.
Alice Cooper, Might As Well Be On Mars, moglo je tako da bude i na Marsu. Njegov album Hey Stupid iz 1991. godine dosta puštan na našem radiju, te bio aktuelan. A i dalje stižu vaše poruke i evo odgovora na pitanje. Neđo pita ko svira instrumental dok se javljate. Instrumental se zove Rainforest, a izvodi Bidu Orkestra. Eto, sad i to znate, a mi smo i dalje u noći dugih pesama, ili kako to lepše možda nekom zvuči, Long Song Night. Možda napišemo i pesmicu o tome. Emerson, Lake and Palmer zaslužili mesto na noćašnjoj listi. Kompozicija se zove The Endless Enigma, beskrajna zagonetka, sa njihovog albuma Trilogije iz 1972. godine.
Wrong. Why do you
širom zatvorenih oči.
Long song.
In the world is of no use.
Bili su ovo Eaglesi, Long Road Out of Eden, naslovna kompozicija sa njihovog posljednjeg studijskog albuma objavljenog 2007. godine i, kako reče Don Henley, bubnjar i glavni pevač benda, verovatno posljednji album koji su Eaglesi ikada snimili. Javio nam se Ivan, pored komentara o muzici, kaže... danas mu je rođendan, pa eto, prilika da čestitamo Ivanu rođendan, i ne samo Ivanu, već svima onima kojima je danas rođendan. Srećno vam bilo. A mi se dalje vraćamo malo na domaće prostore. Slušamo grupu Blockout, kompozicija Deponija, snimljena u živo 1999. godine u SKC u Beogradu.
Na prigradskom čubrištu, cigara. piratskom čubrištu, uslovi za rad su idealni. Prijatan dan na prigradskom čubrištu, reka je niska još koji dan. Kada se digne, odneće dalje, prigradsko čubre ide u grad.
Vaša brojka 202.
za let u budućnost čeka. Može samo par njih i to podobnih. Danima stojimo u redu, tri po dva. I niko ne priča, ljudi, niko ne sme mnogo da priča sreća. Samo njihova laž. I krivi misle dalje je bolje. Krivi misle iz kože duh može. Ovo je slika svega da što ne mogu da shvatim. Ne, ne, ovo je cena koju neću njima da platim. Sreća, ljudi, kakva laž. Sreća, prevara za nas. Ona ne voli ni tebe, ni
Nije bilo teško prepoznati Đuletov glas, bili su Van Gogh i kompozicija Strast, snimljena uživo januara 1997. godine. Polako se bližimo kraju ove noći dugačkih pesama, za kraj smo ostavili jednu baš, što kažu, dugačku. Fleetwood Mac i snimak iz Bostona iz 1970. godine, ona čuvena Boston Tea Party, koncert, odnosno serija koncerata u Bostonu koji su godinama objavljivani na raznim bootleg pločama. Evo sad u eri CD-a konačno su okupljeni na jednom mestu i imat ćemo prilike da se podsjetimo na sjajne Fleetwood Mac dok ih je predvodio Peter Green u njegovoj kompoziciji Rattlesnake Shake. Time ćemo završiti ovu noć. Od 4 do 6 sati sledi izbor domaće muzike, novije produkcije, a od 6 normalno dnevni program Beograda 202. Vas pozdravljaju Nebojša Sabovljević, Miloš Jović i Saša Markićević do neke druge prilike.
Oh,